ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทด้านการเกษตรรายใหญ่ของสหรัฐมอนแซนโตมีแนวโน้มจะปฏิเสธข้อเสนอของบริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ของเยอรมนีบายเออร์ที่ต้องการซื้อกิจการของมอนแซนโตในมูลค่า 62,000 ล้านดอลลาร์นะครับรอยเตอร์สอ้างความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อเสนอดังกล่าว2รายซึ่งไม่เปิดเผยชื่อที่บอกว่าทางมอนแซนโตเห็นว่าข้อเสนอของไบเออร์นั้นมีมูลค่าต่ำเกินไปแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าราคาที่มอนแซนโตเห็นว่าเหมาะสมนั้นอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับข้ามมาทางเอเชียครับรัฐบาลสิงคโปร์มีคำสั่งให้ธนาคาร BSI ของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถูกเชื่อมโยงกับเหตุการณ์อื้อฉาวเรื่องการฟอกเงินของกองทุน 1MDB ของมาเลเซียนั้นต้องปิดสาขาของธนาคารในสิงคโปร์ธนาคารกลางสิงคโปร์ระบุนะครับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีที่สิงคโปร์สั่งถอนใบอนุญาตของธนาคารพาณิชย์ในประเทศขณะที่ทางการสวิตเซอร์แลนด์กำลังสืบสวนธนาคาร BSI ว่ามีความผิดในกรณีการฟอกเงินของกองทุน 1MDB จริงหรือไม่หลังจากเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของสิงคโปร์กล่าวหาว่าธนาคาร BSI ละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสิงคโปร์เวลานี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคาร BSI 6คนกำลังถูกสอบสวนขณะที่ผู้บริหารของสาขาสิงคโปร์2คนก็ถูกตั้งข้อหาแล้วเช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทรถยนต์โตโยต้าประกาศว่ากำลังวางแผนลงทุนกับบริษัทให้บริการรถยนต์โดยสารออนไลน์ Uber และจะเสนอโครงการให้ผู้ขับขี่รถยนต์ของ Uber สามารถเช่าซื้อรถยนต์ของโตโยต้าได้ถือเป็นความร่วมมือล่าสุดระหว่างบริษัทผู้ผลิตรถยนต์กับบริษัทให้บริการรถยนต์โดยสารออนไลน์นะครับโดยก่อนหน้านี้ General Motors ก็ได้ลงทุนมูลค่า500ล้านดอลลาร์ร่วมกับบริษัท Lyftคู่แข่งของ Uber เช่นกันครับข้ามไปที่ยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่กรุงปารีสราว100คนบุกสำนักงานของบริษัท Google สาขาปารีสในวันอังคารเพื่อรวบรวมหลักฐานและเอกสารต่างๆตามส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนคดีที่ Google ถูกกล่าวหาว่าเลี่ยงภาษีมูลค่ารวม 1,700 ล้านดอลลาร์อัยการฝรั่งเศสระบุว่าการสืบสวนครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่บริษัท Google Ireland Limitedซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงดับลินของไอร์แลนด์ว่าได้ก่อตั้งสำนักงานอย่างถูกต้องในฝรั่งเศสและปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีของฝรั่งเศสหรือไม่ก่อนหน้านี้บรรดาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกรวมทั้ง Google ถูกวิจารณ์ว่าตั้งสาขาในยุโรปโดยอาศัยประเทศที่จัดเก็บภาษีต่ำเช่นไอร์แลนด์และลักเซมเบิร์กเป็นฐานในการทำกำไรในประเทศอื่นเมื่อเดือนมกราคม Google เพิ่งตกลงยอมความกับรัฐบาลอังกฤษด้วยการยินยอมจ่ายภาษีย้อนหลังให้กับอังกฤษเป็นมูลค่าเกือบ190ล้านดอลลาร์นะครับจาก Google มาที่ Facebook บ้างนะครับ Facebook ปฏิเสธเสียงวิจารณ์ว่าฟังก์ชันการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจหรือ Trending Topics ของ Facebook นั้นมีอคติทางการเมืองกล่าวคือมักจะไม่มีข่าวหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดอนุรักษ์นิยมหรือพรรครีพับลิกันผู้บริหารของ Facebook มีจดหมายแจ้งไปยังสว.จอห์นทูนประธานคณะกรรมการด้านการค้าของวุฒิสภาสหรัฐระบุว่าการตรวจสอบเป็นการภายในของ Facebook พบว่าหัวข้อที่ปรากฏในบริการ Trending Topics นั้นแบ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับแนวคิดอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมในสัดส่วนพอๆกันอย่างไรก็ตามทาง Facebook จะปรับปรุงการทำงานของบริการในส่วนนี้ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดการนำไปใช้ในทางที่ผิดและลดความเสี่ยงของการตัดสินใจแบบมีอคติหรือไม่เหมาะสมมาเกี่ยวข้องในอนาคตนะครับบริการ Trending Topics ที่ว่านี้ปรากฏอยู่ตรงมุมขวาด้านบนของหน้าเว็บไซต์ Facebook โดยมีไว้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าประเด็นอะไรที่กำลังเป็นประเด็นร้อนและถูกพูดถึงในประเทศต่างๆมากที่สุดนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ Twitter เปิดเผยในเว็บไซต์ว่าจากนี้ไปผู้ใช้ Twitter สามารถใส่ภาพวิดีโอหรือลิงก์เข้าไปในข้อความที่จะทวีตโดยที่จะไม่ถูกนับรวมเอาไว้ใน140ตัวอักษรที่ Twitter จำกัดไว้ในการโพสต์แต่ละครั้งนะครับนอกจากนี้การใส่เครื่องหมาย @ตามด้วยชื่อคนก็จะไม่รวมอยู่ใน140ตัวอักษรเช่นกันซึ่งทาง Twitter หวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้การทวีตข้อความทำได้ง่ายขึ้นและหลากหลายขึ้นนะครับคำประกาศครั้งนี้มีขึ้นในโอกาสครบรอบ10ปีของ Twitter ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนบัญชี Twitter มากกว่า300 ล้านคนทั่วโลกครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน